Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашая тэма: у Брусэлі праходзіць саміт усходняга партнёрства. Вынікі саміту для Беларусі падсумоўвае наш карэспандэнт.
Подписание неких документов с Беларусью не было. В уголе Беларусь угадывается, ну, фактично, один раз.
Абмярковаем проект бюджета 2018 с депутаткой Ганной Конопатской.
Уважаемые избиратели, уважаемые граждане, вы чувствуете вот эту вот райскую жизнь? Потому что у нас за 10 месяцев уже выполнен годовой прогноз роста ВВП.
Ці зменятся умовы выдачи карты поляка?
Рост превышал ожидания. Объем заявок и объем пособий, которые надо было выплатить, он, наверное, чуть-чуть был выше, чем прогнозировался.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» тягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Базавае пагадненне аб супрацоўніцтве Беларусі з ЕС будзе падпісана раней, чым пазней. Пра гэта заявіў міністр замежных справ нашай краіны Уладзімір Макей, які адчольвае беларускую дэлегацыю на саміце ўсходняга партнёрства ў Брусэлі. Ён перакананы ў станоўчым вырашэнні пытання. Тым часам у фінальную рэзалюцыю мерапрыемства Беларусь узгадваецца толькі ў сувязі з тым, што крытычнае ўзаемадзеянне ЕС з Беларусю стала больш усеабдымным. Працяг тэмы ў Лізы Кучаравай.
Удзельнікі саміта ўсходняга партнёрства 24 лістапада прынялі фінальную рэзалюцыю мерапрыемства. У ёй удзельнікі зноў пацвердзілі сваю прыхільнасць да ўмацавання дэмакратыі, вяршэнства закона, правоў чалавека і асноўных свабод, а таксама прынцыпаў і нормаў міжнароднага права, якія ляжаць у аснове ўсходняга партнёрства. На саміце беларускую дэлегацыю ўзначаліў міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Як вядома, запрашэнне з ЕС наведаць саміт атрымаў Александр Лукашенко, але вырашыў не ехаць. МЗС нашай краіны патлумачыла, што запрашэнне ў Мінску спрынялі з удзячнасцю, але палічылі візіты на вышэйшым узроўні перадчасным. Эксперты лічаць, што на саміце для Беларусі не будуць прымацца важныя рашэнні, таму кіраўніку краіны там проста няма чаго рабіць. Па прыбыцці ў Брусель Макей заявіў, што яшчэ напярэдадні саміта беларускі бок выказаў свае пажаданні партнёрам з ЕС. Сярод іх больш цесныя гандлёва-эканамічныя кантакты.
Мы высказали свои пожелания. Пожелания наши заключаются в том, чтобы иметь более тесные, беспроблемные торгово-экономические контакты, торгово-экономические отношения, чтобы иметь облегченный доступ к рынкам стран Евросоюза. Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетической.
Заявил Макей. Таксама міністр замежных спраў Беларусі зрабіў заяву аб тым, што на саміце ён плануе абмеркаваць тэму падпісання мемарандуму аб узаемапаразуменні, які акрэслівае далейшыя кірункі супрацы паміж ЕС і Беларусю. Вядома, што Беларусь адзіная з краінаў усходняга партнёрства, якая не мае новага базавага пагаднення з Еўрапейскім саюзам і карыстаецца дамовай, падпісанай яшчэ ў часы СССР. Але замест гэтага мемарандума на саміце беларускі бок мог пачуць крытыку з боку прэзідэнта Літвы Даля Грыбаўскайте, якая падчас агульных дэбатаў на саміце раскрытыкавала Беларусі за тое, што яна будуе АЭС у астраўцы непадалёк ад літоўскай мяжы з парушэннем міжнародных нормаў. Апрача таго, яна выступіла з крытыкай вайсковых вучэнняў «Захад-2017», якія прайшлі на тэрыторыі Беларусі. Старшыня Еўрапейскай рады Дональд Туск падтрымаў Далю Грыбаўскайте ў крытыцы будаўніцтва БелАЭС паблізу межаў краін ЕС. З Брусэля тэму стасункаў паміж Беларусію і Еўрапейскім саюзам, а таксама важныя падзеі пятніцы на саміце ўсходняе партнёрства падсумоўвае карэспандэнт Еўрарадыё Зміцер Лукашук.
Прывітанне. Новасць толькі што паступіла падпісаная рэзалюцыя гэтага саміту, і нічога там пра гэты мемарандум і ўвогуле пра падпісанне нейкіх дакументаў з Беларусю не было. Ўвогуле Беларусь узгадваецца, ну, фактычна адзін раз, дзе узгадваецца, кажацца пра тое, што крытычнае ўзаемадзеянне Еўрасаюза з Беларусю стала больш усеабдымным. Азначаецца плённая праца каардынацыйнай групы ЕС Беларусь па правах чалавека і дыялогу па пытаннях гандлю. Гэта ўсё. Далей, што тычыцца там магчымасці атрымання нейкіх фінансавых і іншых нейкіх уліванняў з боку Еўрасаюза, то У резолюции означается, что заховывается подыход большее за большее. А это означает, что те краины-партнеры, которые выкажут наибольшую цікавнасць да правядзення рэформ у сваіх краінах, большую падтрымку і атрымаюць. Ну, калі казаць пра ўзгадкі Беларусі, то Беларусь ўсё ж такі гучала, калі выступала Даля Грыбаўскайта, то яна адзначыла, што ўвогуле как бы Беларусь не робіць належнае для таго, каб наладжваць адносіны лепшыя з Еўрасаюзам. У якасці прыкладу яна прывяла недавнія ваенныя расійска-беларускія вучэнні захад 2017, таксама узгадала будаўніцтва беларускай АЭС і казала пра тое, што няма гарантый і бяспекі гэтай станцыі і што Літва выказваецца катэгарычна супраць гэтай будаўніцтва гэтай станцыі. На гэтым саміце міністр Макей сядзеў побач з канцлерам Ангелай Меркель. Калі б Лукашэнка не памяняў свае планы, ці дакладней ўсё ж такі паехаў на гэты саміт, то гэта месца меў бы ён.
Гэта быў бы фотафакт тыдня. Зміцер, яшчэ можа на хвіліну звернемся ўсё ж такі да тэмы гэтага мемарандума, які прадугледжвае фінансавую падтрымку эканамічных і палітычных рэформаў у Беларусі з боку структур ЕС у памеры 136 мільёнаў еўра да 2020 года. Ці яго не атрымалася падпісаць менавіта за пазіцыі прэзідэнта Літвы Даля Грыбаўскайта, якую, дарэчы, падтрымаў еўрапейскі старшыня Еўрапейскай рады Дональд Туск. Ці гэта ўсё ж такі звязана з нечым іншым, на твою думку?
Наколькі я зразумеў, увогуле размовы пра тое, што падчас гэтага саміту будзе падпісаны такі мемарандум, гэта можа быць апярэджванне падзей. Таму што, сыходзячы са слоў міністра замежных справ Латвіі, увогуле как бы яшчэ вядзецца праца, вядуцца перамовы ў гэтым накірунку, але не дайшлі ўвогуле да фармулёвак канкрэтных, каб можна было нешта канкрэтны дакумент складаць. Таму цяжка сказаць, чаму менавіта чакалі, што падчас гэтага саміту будзе падпісаны гэты рэферэндум. Наколькі я разумею, ён ўвогуле не гатовы і да яго яшчэ далёка.
Каментую з Бруселя вынікі пятніцы на саміце «Усходняе партнёрства» наш карэспандэнт Дзмітэр Лукашук. Галоўным дакументам, падпісаным на саміце 24 лістапада, стала ўсеабдымная і ўзмоцненая пагадненне паміж ЕС і Арменіяй. Быў адзначаны прагрэс падчас перамоваў паміж ЕС і Азербайджанам наконт новага рамачнага пагаднення. Беларусь узгадваецца толькі ў сувязі з тым, што крытычнае ўзаемадзеянне ЕС Беларусю стала больш усеабдымным. Адзначаецца плённая праца каардынацыйнай групы ЕС Беларусь па правах чалавека і дыялогу па пытаннях гандлю. Ліза Кучаравая, Дзмітэр Лукашук, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А я дадам, што ва ўсходняе партнёрства ўваходзяць Украіна, Беларусь, Малдова, Грузія, Арменія і Азербайджан. Азнаёміцца з фінальнай рэзалюцыяй мерапрыемства можаце ўжо цяпер на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У пятніцу 24 лістапада у адкрытым доступе з'явіўся тэкст дэкрэта аб развіцці прадпрымальніцтва, які кіраўнік дзяржавы падпісаў напярэдадні. Мяркуецца, што гэты ключавы дакумент палепшыць бізнес-клімат у нашай краіне. Як азначае прэс-служба кіраўніка дзяржавы у каментары да дэкрэта, ён кардынальна зменіць механізмы ўзаемадзеяння органаў дзяржкіравання і бізнесу. Кантроль за дзейнасцю бізнесменаў мусіць звесціся да мінімуму. Еўрарадыё разам з экспертамі аналізуе гэты дакумент. А я перадаю слово нашему журналісту Паўлу Свярдлову.
Дэкрэт нумар 7 аб лібералізацыі бізнеса, які Александр Лукашэнка падпісаў 23 лістапада, расчараваў бізнес-колы. Прадпрымальнікі даўно чакалі дакументы, раз по раз называлі яго лёсавырашальным, але сапраўднай лібералізацыі пакуль не атрымалася. Прынамсі, такога меркавання прытрымліваецца дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая.
Вы же знаете, я прыйшла з бізнеса, я работаю в очень тесном связи со всеми бизнес-сообществами Беларуси. Сегодня мы все немного находимся в какой-то эйфории от того, того, что вот вроде как принят декрет, который направлен на либерализацию бизнеса. Но в налоговый кодекс вносятся изменения, согласно которым огромная часть белорусских налогоплательщиков вынуждена будет платить НДС не ежеквартально, как она делает это сейчас, а ежемесячно. И причем это затронет малый и средний бизнес. Что это означает? Это означает отвлечение денежных средств. Это означает нагрузку на бухгалтерию. Это означает то, что у нас опять-таки будет
бюрократизация
и где обещана либерализация.
То бок одной рукой держава быцем бы либерализуя, а другой затягивая поясы. И наступный приклад такого стану справов с бюджета. У бюджете на 2018 год скорочается сумма, якую плануется собрать штрафами, зато и растет сумма, якую бюджет планует отримать от конфискации маемости. И это так само шмат кажа про будущую либерализацию. Увогуле, слово «либерализация» не вельми пасуе новому декрету. Хутчэй да месца слово «дебюрократизация». Паперовой волокиты у бизнесе сапраўды стане менш. Напрыклад, каб оказывать турыстычные послуги ці займацца перавозкай пасажыраў, уводится паведамляльны принцип. Дастаткова будзе падаць паведамленне ў службу «Одно акно», и на наступны дзень ужо можна пачынаць займацца бізнесам. Але разам з тым уводится асабістая адказнасць кіраўнікоў бізнеса за парушэнні. Сваім меркаваннем дзеляцца сустаршыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Віктар Маргелаў.
Этот штраф назначаецца в случае, если субъект хозяйствования не принимает должных мер по замечаниям, которые органы госуправления ему представили. Ну, конечно, порядок должен быть. Если написаны правила, то их надо выполнять. Но вопрос другой, что дай возможность их исправить, значит, а потом, как говорится, наказывай.
Открытым пытанием застается практика применения субсидиарной отказности уласников бизнеса, якая так само закладенная у декрет номер 7, протягивая Виктор Маргелов.
Например, субсидиарная ответственность. Неплохо написано, но довольно расплывчато, не в очень жесткой форме, не конкретной. Как оно применяться будет, мы ж не знаем.
Але бизнес-супольность не спыняется и протягивая уносить свои пропановы у Совет Министров, спадзяючыся, что яны знойдуць адлюстраванне во указах и законах, якія будуць раскрываць нормы декрета. Прадпрымальнікі спадзяюцца, что и улады спыняцца на декрете номер 7 не будуць. Павел Свердлу, служба информации Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Нулявое чытанне праекта бюджэта на 2018 год прайшло ў палаце прадстаўнікоў за закрытымі дзвярыма. Журналістаў на яго не пусцілі. На што дзяржава плануе траціць нашыя з вамі грошы? Абмяркуем з дэпутаткай беларускага парламента Ганнай Канапацкай, якая прысутнічала на чытанні праекта бюджэта на наступны год. Перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свердлову.
Усім привітання. Гость нашай студыі, депутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая. Ганна, рада вас бачыць. А будзем абмяркоўваць праект бюджэта на 2018 год. Першае абмеркаванне бюджэта ў Палаце прадстаўнікоў прайшло за закрытымі дзвярыма. Не ведаем мы, што там адбывалася, а вось Ганна ведае. І таму першае пытанне. Чаму журналістаў не падпусцілі блізка да гэтага абмеркавання?
Слушайте, вы прямо задаёте вопрос, который я тоже бы хотела задать.
Что там было секретного?
На самом деле вопрос того, что работа палаты представителей, как и большинства государственных органов, проводится за закрытыми дверями, наверное, не поднимает только ленивый. И это ведь сказывается не только, например, на проекте бюджета на 2018 год. Всем известный скандальный декрет номер 3. Мы ждем уже какую версию, которая готовится где-то там, за закрытыми дверями, на коленке, и никто не знает, что будет. А эти же все вопросы волнуют белорусское общество сегодня. Но я думаю, что корень проблемы заключается еще и в том, что власть не чувствует себя ответственными перед людьми. Потому что власть считает, что бюджет наполняет она. И попробуйте кому-то из чиновников доказать, что как раз-таки люди формируют бюджет, да? Что это наши деньги, а не ваши.
Слушайте, ну, але чаму с бюджетом такий акцент? Тому, что год тому на нулевое абмеркаванне журналістаў пусцілі. А вось у гэтым годзе чамусьці не пусцілі. Не ведаю, можа, год таму проста правераныя дэпутаты абмяркоўвалі бюджэт, бо папярэдні бюджэт прымала яшчэ тая палата прадстаўнікоў, яе папярэдні склад. Зараз за вас баяліся, не ведаю.
Ну, вы знаете, што я магу сказаць, што і сейчас задавались неудобныя вопросы. І если мы забудем немножко про бюджэт і вернёмся к вчарашняму заседанню палаты прадстаўнікоў, то 10 голосов против. Это просто рекорд, который на моей памяти вот в данном созыве.
Да, речи, насколько я памятаю, у бюджете. Давайте все-таки вернемся до бюджета.
Закладено... Но, извините, это опять-таки способ пополнения бюджета, потому что в бюджете на 2018 год стоят внешние заимствования.
Але и стоят внешние платежи по этих заимствованиях. Да. Насколько я памятаю, 3,8 миллиарда долларов.
Я записала. Вот,
прикладно... Давайте.
Да, 3,8 миллиардов долларов.
Yes.
Да. Да, то есть и это, значит, из них 2,5 миллиарда погашения. Это,
ну, это
внешние, да, заимствования, и есть внутренний долг, это внутренние облигации
которые, например, так. Да. Ганна, вы так, ну, обмовились, что были пытания. Это, видать, пытания до Андрея Кобякова, депутата, так? Подчас вот это поседжение, подчас обмеркования нулевого обмеркования бюджета.
Вы знаете, что вопросы попросить? Были, процедура была такая, что выступил Кобяков. И я тоже опять прям-таки, когда он начал выступать, прям записала, как замечательно мы живем. И потом у себя на странице в Фейсбуке спросила: а уважаемые избиратели, уважаемые граждане, вы чувствуете вот эту вот райскую жизнь? Потому что у нас за 10 месяцев, например, уже выполнен годовой прогноз роста ВВП.
Ну, это на личбах это правда.
Да, принципе, вот так, положительная сальдо торгового баланса, экспорт вырос на 13%, самый низкий уровень инфляции за всю историю суверенной Беларуси, 3,9%, снижается стоимость кредитных ресурсов.
Ну, разом со ставкой рефинансования это махчима.
Да, да, да.
Не веду, моя позиция, что лепше не брать в уголе кредитов, тому и...
Чем под такие ставки, которые снижаются.
Ну да, не треба и сочиться. Летом не меньше, я думаю, для людей это актуально.
Вот, единственный вопрос, который вызывает нарекания, это объем прямых иностранных инвестиций. Он вырос по сравнению с прошлым годом, составил 974 миллиона долларов, но не дотянул до прогнозной отметки больше, чем в 1 миллиард. Там, по-моему, 1 миллиард 300 миллионов было заложено, вот не дотянул.
Только один, с чем Урад не справился и признал это, да?
Да,
это вот
да.
Замежные инвестиции.
Прямые иностранные инвестиции, потому что я думаю, что если бы сюда вот, как у нас любят поиграть со статистикой, включили, например, какие-нибудь инвестиции в фонды или те же там кредиты, займы или связанные кредиты, то здесь был бы тоже перевыполнен план. А потом замминистра по финансам Кийко Дмитрий Николаевич доложил изменения в налоговый кодекс, и министр финансов Амарин доложил, вернее, он, прошу прощения, Кийко доложил изменения в налоговый кодекс, а Амарин доложил бюджетный кодекс. И тоже меня порадовало, что в этой версии бюджетного кодекса предусмотрено обязательное вынесение на общественное обсуждение проекта республиканского бюджета, а также публикация отчета о его исполнении.
Ну, бачите, как у нас любят зарабить. Спочатку принять, а после вынести на громадское обмеркование.
Ну...
Али, я так разумею, да,
давайте думать о том, что все-таки белорусские власти пытаются каким-то образом пойти навстречу там людям и открыть какие-то двери или открыть...
Ну, тут говорка просто про отповедность демократичным процедурам, как мне подается. Наступное питание, ну, такое, вот, летость бюджет был у кастрычнику принят, и сегодня, все лето уже заявлено, что 20 снежня это нормальная дата для того, как принять бюджет. Как вы думаете, чомусь все лето это питание откладывается на пошние дни года? А это все, вот все нормально было.
Я думаю, что и в том числе с той экономической ситуацией, которая складывается в Беларуси, потому что еще весной, когда был очередной отчет правительства, то оно не могло определиться, по какому же сценарию пассивному там, или оптимистическому рассчитывать бюджет. Да? То есть сейчас мы видим, что все-таки оно ушло от таких вот радужных перспектив и сделало, да, его на основе консервативного сценария. При этом, с моей точки зрения, там среднегодовой взвешенный курс доллара, например, 2,038, это оптимистично, потому что сегодня мы видим тоже реальные цифры. Там, да, вот. Я всегда удивляюсь и до сих пор удивляюсь, что мы не нефтяная страна, но при этом в бюджете у нас заложена там цена за баррель нефти 43 доллара. Опять же таки, вчера мы ратифицировали соглашение с российской компанией «Газпром», и я увидела цену за газ, которая меньше на 1 доллар. И спросила же, а куда же пойдут высвободившийся экономический вот эффект? Я очень хотела бы услышать, что это пойдет там на какие-то социальные программы или там на развитие образования или, например, на медицину. На что я сказала, нет, это все вот здесь вот останется в отрасли, все это вот здесь там пойдет на поддержание предприятий, а вот предприятия будут платить налоги, а вот уже с этих налогов мы, может быть, и направим все там, да.
И культуру, и здоровье.
Так. Да, и здоровье, да. Хотя, опять же таки, возвращаясь к отчету правительства, я спрашивала сама замминистра по энергетике, что если у нас уменьшается стоимость газа, который мы покупаем для технических нужд, почему, на каком основании у нас растут тарифы?
Ну, это питание, до речи, оно невырашальное абсолютно. Бензин дорожает, при том, что нафта таннее, например, да?
Да,
ось такие,
да,
парадоксы белорусской речаисности. Ганна, расповедите, коли ласка, увогуле, як депутаты працюють над бюджетом? Ось от початку до закончения. Нехто приносить до вас 100 с паперу, такі, у кабінет, да? Ви починаєте сидіти з осадочкою, там, кримжити, нічого?
Ні-ні-ні, во-первых, давайте определимся, що бюджет розглядає комісія по бюджету і фінансам. Я працюю в комісії по економічній політиці. Я очень надеюсь, что каждый депутат рассматривает бюджет. Я могу сейчас рассказать только за себя, как это делаю и вижу я. Я открываю там документы внутреннего доступа, открываю бюджет и вижу раз, два, три, то есть те вопросы, которые прежде всего касаются, которые я и сразу увидела. Вы же знаете, я пришла из бизнеса, я работаю в очень тесном связи со всеми бизнес-структурами, бизнес-сообществами Беларуси. Я вижу те вопросы, которые возникают у меня, и предполагаю, что у людей, которые продолжают заниматься бизнесом, их еще больше, и я этот бюджет и изменения в налоговый кодекс, изменения в бюджетный кодекс предлагала бизнес-сообщество для обсуждения. Вот.
За что
все это вылилось в то, что нами подготовлено 21 изменение в налоговый кодекс. Эти изменения в виде вот депутатской инициативы легли на стол комиссии по бюджету и финансам, на стол Министерства финансов, на стол Министерства по налогам и сборам.
Бок, разгляд протягивается.
Да, так, разгляд протягивается.
Подготовка документа протягивается.
Да. При этом вот сегодня мы все немного находимся, особенно бизнес, и вот вы, да, мы перед встречей обсуждали, что мы находимся в какой-то эйфории от того, что вот вроде как принят декрет, который направлен на либерализацию бизнеса, да. Но, возвращаясь к бюджету, я вспоминаю о том, что в налоговый кодекс вносятся изменения, согласно которым огромная часть белорусских налогоплательщиков вынуждена будет платить НДС не ежеквартально, как она делает это сейчас, а ежемесячно. Что это означает? И причем это затронет малый и средний бизнес. Что это означает? Это означает отвлечение денежных средств. Это означает нагрузку на бухгалтерию. Это означает то, что у нас опять-таки будет
бюрократизация
увеличиваться. Да. И где обещана либерализация?
У студии Еврорадио была депутатка Ганна Конопатская, якая расповедала Еврорадио подробязности считания проекта бюджета на 2018 год. На які сёлета не пустили журналиста. У цалком размову с депутаткой запрошаю глядеть и слухать на нашем сайте euroradio.fm.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Палова з выдадзеных па ўсім свеце карт паляка атрымалі беларусы. Пра гэта Еўрарадыё ў жніўні паведаміў пасол Польшы ў Беларусі Конрад Паўлік. Пры гэтым, па словах польскага дыпламата, з Беларусі ў Польшу з'ехала толькі каля 1000 чалавек. Можна зрабіць высновы, што перадусім беларусы карыстаюцца картай паляка, каб не плаціць за візу. Але калі дагэтуль, каб атрымаць карту паляка, трэба было прадставіць архіўныя дакументы, якія пацвярджаюць польскае паходжанне вашых продкаў, то цяпер, магчыма, спатрэбіцца канкрэтны запіс у пашпарце вашых бацькоў аб тым, што яны палякі. Тэму асвятляе Вольга Міцкевіч.
27 кастрычніка депутаты польскага сейма ўнеслі праўкі закон пра карту паляка. За 10 гадоў існаванні карты 100 тысяч беларусаў скарысталіся такой магчымасцю. А гэта, дарэчы, складае палову з усіх выдадзеных дакументаў. Польскія чыноўнікі настойваюць, што не рэкламуюць выдачу карты паляка. Але статыстыка кажа сама за сябе. Нечакана палітыка выдачы дакументаў кардынальна мяняецца. Дэпутаты сейму напрыканцы кастрычніка ўносяць праўкі ў папярэднюю рэдакцыю закону. Пасля закон дапрацоўвалі сенатары. І цяпер депутати Сейму яшчэ раз вернуліся да працы над законам. Прычым ніхто ні з польскіх парламентараў, ні палітыкаў не патлумачылі, з чым звязаны змены ў законе, распавядае каардынатар фонду развіцця без межаў Ксенія Наранович.
Спрос превышал ожидания, да, то есть объем заявок и объем пособий, которые надо было выплатить, он, наверное, чуть-чуть был выше, чем прогнозировался. У меня лично есть такое подозрение, что просто под конец года кто-то решил принять закон, что в следующем году ситуация не повторилась. Тем не менее, обладатели карты поляка, которые на сегодняшний момент являются обладателями карты поляка, они по-прежнему имеют право на получение пособий. Эта ситуация не поменялась, и они по-прежнему могут в начале 2018 года подавать заявки на получение постоянного вида на жительство и переселяться полной семьей.
Граждане Беларуси, которые не поспели оформить карту поляка по старым правилам, те просто занепокоенные такими изменами, уже скировали несколько сотню подписов у польский Сейм, каб заховать документ у попередней редакции. Дык что изменится? По-перше, ранее у польское дипломатичное представительство, тима Завецкому, ти Белостоцкому воеводе, достатково было представить архивные документы, которые подтверждают польскость. Скажем, про мои предки служили польским войску. Ці галасавалі на выбарах у міжваенны час. То цяпер выдача карты паляка будзе абапірацца не на грамадзянстве продкаў, а выключна на нацыянальнасці. Грамадзяне Беларусі ведаюць, што калі нацыянальнасць не ўпісаная ва ўласным пасведчанні аб нараджэнні ці ў бацькоўскім, далей праз архівы аднавіць дадзены даволі няпроста. Часта ў савецкім пашпарце замест польскай нацыянальнасці маглі пазначыць іншую нацыянальнасць ці проста паставіць прочарк. Працягвае каардынатар фонду развіцця без межаў Ксенія Наранович.
І дастаточна странна, што сейчас, у 2017 году, в то время, когда постсоветские страны отказываются от того, чтобы в своих документах указывать национальность как таковую, каким образом должна культивироваться польскость в то время, когда в Польше нет ни одного документа, в котором у вас будет прописана национальность.
У польским семье зараз находится шерых документов: закон про замежников, закон про репатриантов и закон про карту поляка. И покуль гэты законы не приняты у каншатковой редакции, тяжко казать, як яны будут помеж собой взаимодействовать. Вольга Мицкевич, служба информации.
Тем часам, с пачаткам 2018 года у Польшы пачну дзейнічаць новыя правілы найму на сезонную працу замежнікаў. Замест пасведчання найму, якія дагэтуль выдаваліся замежным грамадзянам, уводзіцца платныя дазволы на сезонную працу. Гэтая змена закране сельскую гаспадарку, турызм, гастраномію ды садаводства. Польскія ўлады ўвялі змены, каб гарантаваць добрыя ўмовы працы для замежнікаў і адначасова мець больш поўны кантроль за працаўладкаваннем замежнікаў у Польшчы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. 22 лістапада СМІ паведамілі пра смерць Дмітрыя Хворастоўскага. Інфармацыю пацвердзіла і сям'я музыкі. Хворастоўскі памёр у Лондоне. Яму было 55 гадоў. Легендарны оперны спявак пакутаваў на рак галаўнога мозга. Адзін з апошніх выступаў артыст даў 4 чэрвеня ў сваім родным горадзе Краснаярску. Незадоўга да выступу Хворастоўскі атрымаў траўму рукі і нагі і выйшаў да публікі ў фіксаванай павязцы. Да таго ж было бачна, што хвароба рабіла сваю справу. У знакамітага на ўвесь свет барытона пачаліся праблемы з дыкцыяй. Напрыканцы выступу Хворастоўскаму прысвоілі званне ганаровага грамадзяніна Краснаярскага краю. Ён прамовіў кранальныя словы і заплакаў, дзе будзе пахаваны Хворастоўскі, пакуль не паведамляецца. У Берліне знайшлі скрадзеныя дзённікі аднаго з заснавальнікаў гурта Beatles Джона Леннана. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным твітэр паліцэйскіх Берліна. Адзначаецца, што акрамя дзённікаў былі знойдзены і іншыя асабістыя рэчы музыкі, скрадзеныя з дому ўдавы Леннана Ёка Оно ў Нью-Йорку ў 2006 годзе. Па дадзеных Associated Press, у рамках расследавання быў затрыманы 58-гадовы мужчына, якога падазраюць у махлярстве і спробе перапрадаць скрадзеныя рэчы. Яны былі выяўлены ў яго машыне. Яшчэ адзін падазраваны знаходзіцца ў Турцыі. Даследчыкі Сан-Францыска сумесна з іспанскім фестывалем электроннай музыкі Sonar адправілі да экзапланеты, якая знаходзіцца ў 12 светлавых гадах ад зямлі, паведамленне, у якім сярод іншай інфармацыі тэхна-музыка. Невялікі 10-секундны тызер французскай піянера электронікі Жана Мішэля Жара, паэткі Кейт Тэмплец і электроннага дуэта Мат Мос паводле задумы навукоўцаў мусіць злёгку ўзбадзёрыць гуманоідаў. А каб сумясціць прыемнае з карысным, даследчыкі ў дадатак змясцілі ў міжпланетную пасылку інфармацыю аб геаметрыі, трыганаметрыі і арыфметыцы. Планета, якой выпаў гонар зацаніць зямное тэхна, круціцца вакол зоркі Лейте ў сузор'і малога сабакі. Навукоўцы лічаць, што гэта самая блізкая да зямлі з прыдатных для жыцця планет. На ёй найбольш верагодна прысутнасць вадкай вады, і больш за тое яна можа быць населеная. Амерыканскі выканаўца і аўтар песень Пітэр Джин Эрнандэс, які вядомы пад псеўданімам Бруна Марс, стаў уладальнікам галоўнай узнагароды American Music Awards у номінацыі «Артыст года». Супернікамі музыкі выступілі дуэт The Chainsmokers, рэперы Дрейк і Кендрик Ламара, а таксама спявак Эд Ширан. Званне лепшага маладога артыста атрымаў Найл Хору, а ў катэгорыі «Лепшы выканаўца» перамагла Леді Гага. Што датычыцца намінацыі для дуэта і гуртоў, то ў ёй лідарамі былі прызнаны Imagine Dragons. Луіс Фонс і Дэдді Янкі сталі лепшымі ў намінацыі «Лепшая калабарацыя», дзякуючы свайму хіту «Деспасіто». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.